Yhdessä pyydämme siunausta myös tälle sanalle, että Pyhä Henki saa ottaa tästä sanasta ja jakaa meille ja me saamme tulla todella ravituksi Jumalan sanasta. Kiitos, että sinä olet täällä, Jeesus, meidän keskellämme. Me kiitämme, että saamme olla suuressa juhlassa, jossa muistelemme sinun kärsimystäsi ja kuolemaasi meidän hyväksemme. Kiitos, Jeesus, sinun veresi on voimassa tänäkin päivänä. Se puhdistaa kaikesta synnistä. Herra, siunaa tämä sana, jonka sydämeni olet laskenut, ja anna sen koskettaa meitä. Anna Pyhän Henkesi voitelu vaikuttaa tässä tilaisuudessa ja hetkessä. Anna voitelusi laskeutua minun ylleni ja jokaisen kuulijan ylle. Pyhä Henki, liikuttaa. Pyhä Henki, jaat sanasi, kosketa meitä. Kiitos sanastasi, Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Raamatussa on sellainen kohta, missä sanotaan, että joka vaimon löysi, onnen löysi, sai Herralta mielisuosion. Ja mä oon itse tuota sanankohtaa, kun mietin ja ajattelin, että näinhän se on, että Jumala, kun antaa hyvän puolison, niin siinä on monia siunauksia tullut minunkin elämääni, että olen saanut oppia tuntemaan itseäni ja olen saanut löytää läheisen kumppanin, jonka kanssa jakaa elämää. Ja Jumala siunannut lapsillakin sitten vielä, ja jotka ovat olleet upeita ja mahtavia Jumalan lahjoja ja monia hyviä asioita oppinut heidän kauttaan. Ja te, jotka tykkäätte keittiössä kokkailla, tiedätte nämä monitoimilaitteet, että sulla on se yksi monitoimilaite, niin sillä voi monta asiaa tehdä. Sillä voi silputa, sillä voi raastaa, sillä voi vatkaa, sillä voi sekoittaa. Eli on monta asiaa yhdessä laitteessa. Ja monta siunausta tullut yhden ihmisen kautta minunkin elämääni. Samalla lailla Jumalan sanassa meille vakuutetaan, että itse tämä sana, Pyhä Raamattu, niin se tuo meidän elämäämme mahtavia siunauksia. Ja tänään mä haluan meille julistaakin siitä, että mitä Jumalan sanan siunaukset tuo meidän elämäämme. Ja voisin kolme asiaa vahvasti tuoda meidän eteemme Jumalan sanasta, mitä Jumalan sana siunaa meitä. Se, nimittäin se siunaus on se, että me alamme näkemään asioita oikealla tavalla. Se tulee näkemys, kolmenlainen näkemys kolmeen eri suuntaan. Me näemme ensinnäkin itsemme oikein, me näemme Jumalamme oikein ja me tulemme näkemään myös meidän tulevaisuutemme oikeassa valossa. Hebrealaiskirjeessä 4. luvussa jakeessa 12 sanotaan tällaiset sanat, jotka kuvaavat juuri siitä, että me alamme näkemään itseämme oikein, kun me olemme Jumalan sanan ääressä. Täällä sanotaan tällainen tuttu sanankohta. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Tässä meille tuodaan Jumalan sanan yksi tärkeä puoli. Me alamme katselemaan, kun meillä on Jumalan sana meidän silmiemme edessä, niin tiedättekö, me olemme aivan kuin kaksi teräisen miekan edessä, joka tunkee lävitse. Siinä on voimaa, se menee meidän sisimpäämme ja se paljastaa meidän ajattelumaailmaamme, meidän ajattelutapojamme. Se paljastaa sitä, mikä meissä on oikeaa ja väärää. Se on sanan yksi tehtävä. Ja sen sanan vaikutus on juuri se, että se koskettaa sinun ja minun elämäämme. Ja kiitos Jumalalle tästä sanasta. Jos meillä ei olisi Jumalan sanaa, niin minä en tuntisi itseäni niin hyvin, etkä sinäkään. Mutta kun meille on annettu pyhät kirjoitukset ja kun me niitä tutkimme ja luemme, niin me alamme näkemään itseämme Jumalan tavalla, koska tämä on Jumalan sanaa. Sana paljastaa meille, että me ollaan syntisiä. Sana paljastaa, että ilman Jeesusta me olemme kadotettuja. Sana näyttää meille, että kuitenkin me olemme Jumalalle niin rakkaita, että hän antoi poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan olisi iankaikkinen elämä. Ja tässä sanassa on sellainen voima, että se voi jopa meidät uudesti synnyttää Jumalan lapseuteen. Kaikki on Jumalan sanasta. kun me tänään olemme täällä kolme, ja koskaan ei pidä aliarvioida ja vähätellä Jumalan sanan mahtivoimaa. Nimittäin tässä sanassa, niin kuin meille julistettiin evankeliumi, me pelastuimme. Tänä päivänä sinun ja minun nimeni on elämän kirjassa, koska Jumala paljasti, että minulla ei ole muuta mahdollisuutta pelastua elämässäni kuin turvata Jeesukseen. Ja se on ainoa reitti tuo Jeesus löytää taivaan kotiin. Jaakobin kirjassa ensimmäisessä luvussa, jakeessa 23 ja 24, sanotaan tällaiset sanat. Luen ne täältä ihan meille. Tarkkaan, niin saamme Jumalan sanaa tähän myös luetuksi. Ensimmäinen luku jää 23, 24. Se, joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Jumalan sana on meille itsellemme kuin peili. Tänä päivänä sinä olet Jumalan sanan edessä ja minäkin, niin se on kuin peili meidän elämäämme. Me voimme katsella itseämme, kun Jumala paljastaa meille asioita, millaisia me olemme. Ja toivon, ettei kukaan täällä kuulijoista ole sellainen, että kun me katselemme Jumalan sanasta, niin kun me lähdemme liikkeelle, me unohtaisimme saman tien, millaisia me olimme. Koska Jumala haluaa meille paljastaa asioita itsestämme, elämästämme, jotta me voisimme kääntyä Jumalan puoleen. Jotta me voisimme löytää läheisemmän suhteen hänen kanssaan. Matteuksen evankeliumissa 7. luvussa jakeessa 3 meitä jopa varoitetaankin sitä, että ensin meidän tulee ottaa se pieni, ei pieni vaan suuri hirsi meidän silmistämme, jotta me näkisimme sitten kanssamatkaajan silmästä sen pienen tikun. Eli järjestys on tämä. Jumala haluaa sanansa kautta näyttää ensin meille itseämme. Ja kun me olemme päässeet Jumalan kanssa näissä meidän omissa asioissa sinuiksi, olemme saaneet löytää rauhan sydämme, olemme saaneet jälleen päästä lähemmäksi Jumalaa, niin silloin me voimme mennä auttamaan sitä kanssamatkaajaakin. Uskallammeko tänään pyytää sitä, että kun me tutkimme omassa uskon elämässämme siellä arjessa tai kun me tulemme yhteen Jumalan sanan ääreen, jotenkin koen itse, että meidän tulisi rohkeammin pyytää, että Jumala, anna sanasi kaksiteräisen terävän miekan mennä minun sisimpääni. Anna sen tehdä tehtävää minussa, minun sielussani, että jos siellä on ilon aihetta, niin tulkoon se ilo sanan kautta. Jos siellä on murehtimisen aihetta, niin saakoon sana minua koskettaa sielun maailmaani, että minä murehdin ja itken asioita, mitä Jumala haluaa, että minä itken ja murehdin. Ja saakoon se käydä henkeen asti, sinne ikuiseen henkeen, minkä Jumala puhaa jokaiseen ihmiseen, jotta me voimme jälleen saada yhteyden Jumalaamme, joka on henki, niin kuin Raamattu sanoo. Ja saakoon se käydä myös meidän oman tuntoomme, tuo Jumalan sana. Että on, jos jotakin asiaa on, mikä on meidän omaa tuntoamme painaa, synti, joka helposti meitä kietoo, niin silloin me voimme katsoa Jumalan puoleen ja sanoa, kiitos Jeesuksesta. Kiitos siitä, että sanassasi sinä ilmoitat, että minä olen rakas ja minä olen armahdettu Jeesuksen verisen työn tähden Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jumalan sana on hengen miekka. Ja henki käyttää tätä sanaa paljastaakseen meille itseämme. Olkaamme tänään, siskoni ja veljeni, aralla tunnolla. Tutkie itseämme Jumalan sanan peilin edessä. Ajattele sitä, että mitä minun elämääni tänään kuuluu. Mikä on minun suhteeni itseeni, mikä on minun suhteeni tänään Jumalaan. Ei olla sellaisia ihmisiä, mistä Jeesuskin sanoi, että oli kahdenlaisia rakentajia. Toiset rakensivat kalliolle ja sen jälkeen kun myrsky tuli, ne pysyivät kalliolla. Ja oli rakentajia, jotka rakensivat elämäänsä ja rakennustansa hiekalle. Myrsky tuli ja kaiken vie mennessään. Ja mitä Jeesus halusi sanoa tällä? On ihmisiä, jotka kuulevat sanan. Ja on ihmisiä, jotka kuulevat ja tekevät sen sanan mukaan. Ja minä uskon, että tänään me kaikki, jotka rakastamme Jeesusta Kristusta, haluamme enemmän olla kalliolle rakentajia. Me haluamme rakentaa meidän elämäämme Jeesuksen, Kristuksen varaa. meidän pyhimmän uskomme varaan Jeesukseen, jotta me voisimme nähdä, että kun meidän elämässämme tulee vaikeuksia ja taisteluja, niin me voimme tietää, että me kestämme. Me kestämme, koska me olemme rakentaneet Jeesuksen ja tämän pyhän sanan varaan. Jotkut, mä oon kuullut sellaisia tapauksia, no ehkä täällä Eskilstunassa niinkään, mutta Suomen puolella joskus keskustelinkin erään uskovan ihmisen kanssa, kun aloimme keskustelemaan Jumalan sanasta ja sanan tärkeydestä. Kuinka tärkeää on lukea Jumalan sanaa ja tuntea se, koska sen kautta opimme tuntemaan monia asioita itsestämme. Niin hän vaan mainitsi, että no eihän tuo sanan lukeminen mitään, että se henki on tärkein, kirjain kuolettaa. En mä tiedä, onko täällä sellaista joskus joku muukin viljellyt sinun kohdallesi, että eipä tämä sanan lukeminen niin tärkeä ole, että henki on kaikki kaikessa. Kunhan on värinää ja tunnetta ja muuta, niin se riittää, että sanalla ei niinkään niin merkitystä. Mutta mä joudun tällekin miehelle sanomaan, että hei tuo kohta, minkä luit, niin sä oot valitettavasti ymmärtänyt sen väärin. Ei siinä ole vastakkain Jumalan henki ja sana, vaan siinä on vastakkain Jumalan henki ja lain liitto. Lain liitto kirjaimena käskynä kuolettaa meidät. Emme pysty elämään sen mukaan, mutta pyhä henki tekee meidät uudeksi ja se tapahtuu Jumalan sanankin kautta. Ja siksi tänä päivänä me tarvitsemme pyhää henkeä enemmän meidän helluntalaistenkin ylle, joka tekee eläväksi meille tämän sanan. Paljastaa meitä enemmän, millaisia me olemme. Kiitos Jumalalle uskovista sisarista ja veljistä. Kiitos Jumalalle meille rakkaista läheisistä, joiden kautta myös Jumala tekee työtään meissä. Että me näemme itsemme sellaisina kuin me olemme. Kaikkein kauheinta ja surullisinta on, että me saatamme olla itse petoksen vallassa ja kuvittelemme itsestämme jotakin sellaista, mikä ei ole totta. Ja siksi me tarvitsemme tätä sanaa, joka tulee kuin miekka. Ja meidän tulisi oikein rukoillakin, että Jumala, anna miekan käydä sydämemme, meidän sielumme ja henkeemme, jotta sieltä tulee esille asioita, mitkä eivät Jumalaa miellytä, voimme jättää ne pois. Että sieltä paljastuu niitä hyviä asioita, mitä Jumala on meidän elämässämme tehnyt ja paljastaa sen, mitä Jeesus on meidän edestämme tehnyt. Tänään, kun me olemme täällä, niin Jumalan sana ääressä, niin haluan sinuakin rohkaista tutkimaan Jumalan sanaa. Todellakin tämä kirjoitettu, pyhässä hengessä kirjoitettu sana, se ei meitä tapa, se tekee meitä eläväksi. Nimittäin tämä pyhä kirjoitus on kokonaan Jumalan henkäyttämä, sanoo Timoteus kirjeessä Paavali. Se on hänen henkäyttämä ja siksi sillä on valtava arvo sinukin elämään, kun sinä ahkerasti sitä tutkit. Ja omassa tässä palvelutehtävässä olen monesti törmännyt juuri siihen asiaan, että joillakin uskovilla on hyvin ohut Jumalan sanan tunteminen. Ja se syy on vain siitä, että ei olla oltu niin kuin perealaisia. Perealaisista sanottiin, että he ahkerasti tutkivat, onko kirjoituksissa asiat niin ja niin. Ja silloin kun meillä on tämä jano oppia tuntemaan Jumalaa, me opimme tuntemaan hänet tämän kautta. Ja kun sinä opit tuntemaan Jumalaa ja minä opin tuntemaan Jumalaa, tiedätkö mitä tapahtuu? Sinä alat myös tuntemaan itseäsi paremmin. Mä voisin sanoa, että ne ovat erottamattomat. Jos sinä tunnet Jumalan hyvin, sinä myös tunnet itseäsi hyvin. Jos sinä et tunne itseäsi hyvin, niin voi olla, että jotakin alueita sinun Jumalan tuntemisessakin vielä tarvitsee Jumalan kasvua ja armoa. Ja minä uskon, että kaikilla meillä täällä alueella me tarvitsemme Jumalan kasvua ja armoa. Tuo Jumalan sana, siunaus, ei pelkästään kosketa meitä itseämme, että me näemme itsemme, keitä me olemme. Me olemme Jumalan edessä, me olemme paljon tehneet pahaa rikkoneet. Mutta Jumalan silmissä me ollaan myös äärettömän arvokkaita. Voitko sanoa itsellesi tänään, vaikka sanoppas vierustoverillesi, että sinä olet ihme ja niin minäkin. Ole hyvä. Sano tämä. Ja niin, sinä olet ihme ja niin minäkin. En mä tiedä, miltä toi kuulosti sinun korvalstasi, mutta se on totta. Raamattu sanoo, että me olemme ihme. Sanoppas tällainenkin sano siihen vierustoverille, että Jumala iloitsee sinusta tänään. Aamen. Esko sanoi minulle. Voi tuntua pahalta tällainen, että Jumala muka iloitsee sinusta, mutta mä olen varma, hän iloitsee, olet tullut tähän hetkeen. Hän iloitsee sinusta, koska hän on luonut sinut. Ja hän halajaa päästä vain lähemmäksi ja lähemmäksi sinua, joka päivä, enemmän ja enemmän. Ja kun me alamme näkemään Jumalan sanassa itsemme tällaisessakin valossa, niin me alamme yhtäkkiä ymmärtää, että me olemme Jumalan tyttäriä. Me olemme kuninkaan poikia, kuninkaan tyttäriä, ja meillä on asiat todella hyvin. Tätä saa aikaan sana ja sanan siunaus, kun me katselemme itseämme. Mutta ei pelkästään tällä sanalla on verrattu vaikutus meihin itseämme, vaan myös siihen, että me alamme näkemään Jumalan oikein. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo tällaiset sanat. Jeesushan joutuu, te tiedätte, monta kertaa tappeluun uskonnollisten ihmisten kanssa ja ihmisten kanssa, jotka eivät häneen uskoneet. Ja hän sanoo ja paljastaa erään suuren totuuden meille Raamatusta kirjoituksista, kun hän sanoi tällaiset sanat, 5. luku ja 39. Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän. Ja nehän juuri todistavat minusta. Kun me katselemme Jumalan sanaa, niin yksi suuri siunaus tulee sinua ja minun elämään. Se on se, että me alamme näkemään ja ymmärtämään, millainen meidän Jumalamme oikeasti on. Kun sä katselet näiden Raamatun lehtien sivuilta Jeesusta Kristusta, niin sinä alat näkemään, että tällainen minun Jumalani on. Ja kun tuolla oli tuota väittelyä Jeesuksella sen ajan oppineiden kanssa, niin hän oikein näpäyttää näitä ahkeria sanantutkijoita. He olivat nimittäin todella ahkeria tutkijoita. He tutkivat kirjoituksia, mutta heiltä jäi yksi tärkein asia kirjoitusten tutkimisessa. He eivät etsineet sieltä Messias pelastajaa. He eivät etsineet sieltä Jeesusta. Mutta silloin, kun meidän Raamatun tutkimuksemme on tätä, että me halutaan oppia tuntemaan Jeesusta, meillä on koko ajan sellainen asenne tähän kirjoitettuun sanaan. Me rukoilemme, lukien rukoilemme, että Jumala, näytä minulle sinua. Näytä minulle sinua enemmän näistä kirjoituksista, koska niistä paljastuu meille Jeesus. Halleluja. Niistä paljastuu meille Jeesus ja hänen työnsä. Sieltä paljastuu ikuinen elämä, joka on Jeesuksessa. Ja tänään, kun minä katselen teitä, jotka olette Jeesuksen omia, niin ajattele, sinussa on ikuinen elämä. Sinä olet löytänyt tämä, josta kirjoitukset todistaa, Jeesuksen Kristuksen, joka on ikuinen elämä. Ja hän vakuuttaa, joka uskoo minuun, hänellä on ikuinen elämä. Siis me olemme ikuisten asioiden kanssa tekemisissä tänään, siskoni ja veljeni. Ja kun me olemme tämän pyhän kirjoituksien äärellä, niin on mahtava tietää, että siinä meille ilmoitetaan meidän Jumalamme, millainen hän todella on. Minä en olisi pystynyt oppimaan tuntemaan Jeesusta Kristusta, ellei hän olisi itse tullut tänne ja kertonut, millainen hän on. Ellei hän itse olisi tehnyt tuota suurta työtä ristinpuulla sinun ja minun syntien tähden. Johanneksen evankeliumissa 14. luku, siellä 8 ja 9 jakeissa, Filippus pyytää Jeesusta näyttämään isän. Jeesus vastaa, että joka on nähnyt, minut on nähnyt isän. Tuomas, joka sanoo, että en mä tiedä Jeesus, mihin sinä olet menossa, niin Jeesus vastaa Tuomakselle, että minä näytän sen tie, se tie olen minä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Meillä on mahtava Raamattu. Jotakin, jos mä haluan teille tänään sisareni ja veljeni rohkaista ja innoittaa, on se, että tarttukaa Raamattuunne ahkerasti. Rukoilen, pyytäen, näytä Jeesus enemmän itseäsi tästä kirjoitetusta sanasta. Ja kun hän alkaa näyttämään sinulle enemmän itseänsä, niin sinä samalla opit tuntemaan myös itseäsi. Ja sinä tulet samalla suuresti siunatuksi omassa uskonvaelluksessa. Jeesuksen merkitys pyhissä kirjoituksissa on, tiedättekö, ainutlaatuinen. Siis, koska nuo kirjoitukset koko ajan ohjaavat meidän ajatuksemme Jeesukseen ja siihen, mitä hän meille merkitsee, niin te muistatte Matteuksen evankeliumissa luvussa 23, kun Jeesus väitteli saddukeusten kanssa ylösnousemuksesta. Hän sanoo merkilliset ja merkittävät sanat, kun hän sanoo, te eksytte. Koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Te eksytte. Jeesus on se, josta kirjoitukset kertovat. Jeesus on Jumalan voima, koska evankeliumi on Jumalan voima. Ja Raamattu sanoo, että meidän evankeliumi on yhtä kuin Jeesus Kristus, hänet ristiinnaulittuna meidän syntiemme tähden. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä Paavalin ohjelmajulistus ja tänään Eskilstuunankin helluntaiseurakunnan ohjelmajulistus tulisi olla tämä sama. Jeesus Kristus ristiinnaulittuna jokaisen ihmisen syntien edestä. Kun hän sanoo tällaiset sanat ensimmäisessä luvussa jakeessa 2, 4 ja 5. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudella, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Jeesus Kristus, hän ristiinnaulittuna, on Jumalan voima. Tänään sinulle ja minulle. Meidän voimamme on siinä, että Jeesus Kristus on ristiinnaulittu minun ja sinun syntien tähden. Siinä on meidän voimamme. Ja kun me näemme tämän Jumalan suurimman rakkauden teon ristin puulla, me alamme ymmärtämään myös samalla, millainen Jumala on meitä kohtaan. Mikä on hänen asenne tänään sinua, minua kohtaan, jokaista ihmistä kohtaan. Hän tahtoo, jokainen tulisi tuntemaan totuuden. Hän tahtoo, ettei yksikään hukkuisi. Hän tahtoo antaa rakkauttaan, hän tahtoo antaa anteeksi antamustaan jokaiselle, joka kääntyy hänen puoleensa. Ystäväni, jos sinä tänä päivänä olet etäällä Jumalasta, sinua kutsutaan jälleen hänen luokseen. Sinua pyydetään, että sä voisit kääntyä sydämestä Jeesuksen luokse. Hänellä on sinua kohtaan ei turmion ajatukset, vaan hyvät ajatukset. Hän antaa sinulle toivon ja tulevaisuuden. Hän rakastaa sinua. Hän osoitti rakkautensa ristin puulla. Ja sinun vain täytyy hyväksyä se omaan kohdallesi ja omaan elämääsi. Tänään me emme eksy, kun me tunnemme kirjoitukset ja tunnemme, kenestä se kertoo, Jeesuksesta. Tänään meissä, meidän elämässämme vaikuttaa Jumalan voima, koska me uskomme Jumalan poikaa Jeesukseen, joka ristillä kuoli meidän syntimme tähden. Ja hän antaa meille voimaa jokaiseen päivään. Mutta me tiedämme uskovinakin, että joskus on asioita, jotka saattaa hämmentää meitä ja himmentää kuvamme Jumalasta. Ja joitakin ajatuksia siihen. En tiedä, kuinka monella teillä saattaa olla sellainen vaikea esimerkiksi lapsuus, jossa isä on ollut ankara tai isä on ollut välinpitämätön tai etäinen. Näissä tilanteissa me helposti tuo meidän oma maallisen isän kokemuksemme voi paljastaa meille vääränlaisen Jumalan. Että me katselemme taivaallista isää aivan kuin meidän maallisen isämme kautta. Ja näihin tilanteisiin me tarvitsemme Jumalan sanan valoa. Meidän Jumalamme on toisenlainen. Meidän Jumalamme haluaa tulla meidän luoksemme. Hän asuu meissä uskon kautta pyhässä hengessä. Hän rakastaa meitä eikä koskaan jätä. Jotkut kipeät kokemukset tällaisessa menneisyydessä ja isän kanssa saattaa vaikuttaa sinuun. Ja mä tiedän, täälläkin on ystäviä, joilla juuri tämä kohta käy todella ehkä kohtikin. Ja sattuu, kun ajatteletkin omaa isääsi. Mutta älä anna sen tänään ohjata sinua, sinä joka olet Jeesukseen uskova ja sinun isäsi on taivaan isä. Älä anna sen ohjata sinua. Anna mieluummin Jumalan sanan totuuden ohjata sinua näkemään, millainen sinun taivaallinen isäsi on. Myös meidän omassa elämässämme olevat pettymykset, toiveet ja odotukset, jotka eivät täyttyneet, voi olla yksi syy, että me katselemme Jumalaa aivan kuin vinolla tavalla, vääristyneesti. Ja näihin tilanteisiin me jälleen tarvitsemme Jumalan apua ja Jumalan sanaa, ettemme pettyisi häneen. Mutta ehkä suurin ongelma juuri kaikkeen tähän on juuri se, että ihmisillä, että heillä on väärä näkemys Jumalasta, on se, että he eivät tunne kirjoituksia. He eivät tunne, mitä Jumala on ilmoittanut itsestään. Ja vain siten, että sinä ja minä ja me ihmisinä avaamme tämän Raamatun. Jos sinullakin et ole moniin vuosiin avannut ystäväni Raamattua tai kuukausiin, niin mä kehoitan, ota sieltä kirjahyllystä se Raamattusi. Sieltä pölyn keskeltä ja ala lukemaan sen sivuja. Nimittäin Jumala puhuu näiden sanojen kautta. Jumala puhuu tänäänkin. Hän puhuu sanojen kautta. Kun sä menet luontoon ja katselet tuota luomakuntaa, voit nähdä Jumalan puheen siinä. Mutta jos sinä haluat tarkempaa puhetta hänestä ja suuremman ymmärryksen, et koskaan pääse selville hänestä vain tarkkailemaan luomakuntaa, sinun täytyy ottaa tämä pyhä Raamattu käsisi ja alkaa lukemaan sitä. Ja sen kautta sinä alat näkemään, millainen meidän hyvä Jumalamme on. Mä olen joskus keskustellut ihmisten kanssa menneinä vuosina Jumalasta ja joskus tällaistakin kommenttia on minulle sanottu, että kyllä mä uskon Jumalaan, että minulla on omanlainen Jumala. Onko sinulle tälleen kukaan sanonut, että minä kyllä uskon Jumalaan ja aivan kuin sanot, minä uskon Jeesukseen, mutta minulla on omanlainen Jeesus. Mua aina tällaisissa kommenteissa mua hieman peloittaa tuo ajatus, koska siellä jo paljastuu se, että nämä ihmiset todennäköisesti eivät ole avanneet Raamattuansa ensin tutustuneet se, mitä Jumala itse sanoo itsestään. Parempi on sanoa näin, että minulla on Raamatun kaltainen Jumala. Minulla on Raamatun kaltainen Jeesus. Eikä sellainen oman mielen tuote, mikä rauhoittaa minun oman sisäisen maailmani, jotta voin tehdä asioita, mitkä ehkä ovat väärin Jumala edessä. Eli me petämme itseämme silloin. Jumala auttakoon, että me olisimme Jumalan sanan valaisussa tänään ja tulevina päivinä, jotta näkisimme Jumalaamme enemmän ja oikein. Joku on sanonutkin tällaisen ajatuksen, että jollakin ihmisellä saattaa olla sellainen halu, että Jumala on enemmänkin iso isä kuin isä. Nimittäin isäthän on sellaisia, me joudutaan isinä olemaan aika vaikeassa tilanteessa lapsiemme kanssa, että me ei vaan paijata ja aina anneta karkkia ja niin edelleen, olla mukavia ja niin edelleen, vaan me joudutaan joskus olemaan ilkeitäkin. Me joudutaan laittaa rajoja, me joudutaan sanoa, miten asiat on ja niin edelleen. Mutta monilla saattaa olla sellainen ajatus, että olisi kiva, kun Jumala olisi iso isä. Aina mukava ja aina tekee vaan sitä, mitä se lapsenlapsi pyytää. Mutta mä mieluummin haluan oppia tuntemaan Jumalani isänä. Ja toivon, että jokainen meistä haluaa oppia tuntea Jumalaa enemmän isänä kuin isoisänä. Koska meidän isämme tietää, mitä me tarvitaan. Ja meidän isämme, jos hän meitä kurittaa, hän kurittaa tosi parhaksemme. Että me pääsisimme osalliseksi hänen luonteistaan pyhyydestään. Se ei ole kivaa ja se ei ole helppoa. Varmasti muistatte, kun teitä isänne kuritti. Ei tuntunut mukavalta sillä hetkellä. Mutta myöhemmin sä olit varmasti kiitollinen, että kiitos taivaan isä hyvästä isästä, joka osasi minua kurittaa ajoissa. Muuten olisi saattanut lähteä tekemään ihan hulluja asioita. Samalla lailla meidän taivaan isä haluaa meitäkin auttaa ja ohjaa. Joskus se vaatii myös kuritusta ja ohjausta, ettemme joutuisi eroon hänestä ja samalla Jumalan luonne meissä ei pääsisi kasvamaan. Tänään saamme kiittää tuosta kirjasta. Oletko sinä muistanut kiittää häntä? Kiitos Jumala Raamatusta. Kiitos, että ilmoitit itsesi minulle. Ja voidaan kiittää siitä, että täällä on meille kaikki tieto hänestä. Me menemme tuonne Eskilstunankin kaduille, jos mennään tekemään kalluppia kyselemään Jumalasta ja muuta, niin löytyy monenlaista näkemystä. Toiset sanoo, Jumalaa ei ole. Joku vastaa, että Jeesus on yksi Jumala ja sitten kaikki muut miljoonat Jumalat, joita ihminen keksii, niin nekin voi olla Jumalia. Jokainen luokoon oman Jumalansa, mutta me emme usko näin. Meidän tunnustuksemme on se, että tässä on Jumalan ilmoitus. Tässä Jumala ilmoittaa itsensä ja myös sen, miten hän on päättänyt meidät pelastaa. Minä en halua itseäni pelastaa, koska minä en pysty siihen. Kukaan meistä ei pysty pelastamaan itseämme. Mitkään meidän hyvät teot ei riitä. Raamattu sanoo, että sinun ja minun vanhurskaat teot ovat saastainen vaate Jumala edessä. Siksi tänään me valitsemme seurakuntana uudestaan sen, että Jeesus Kristus, hän täytti kaiken. Hän täytti lain, mitä me emme pystyneet täyttämään. Hän täytti sen rangaistuksen, mikä minulle kuului. Ja minä hyväksyn sen. Minä kiitän siitä. Jumala ilmoitti sen minulle. Hän teki sen puolestani. Ja siksi tänään me saamme elää. Ja tänään Herra kutsuu meitä myös tätä oikeaa ilmoitusta Jumalasta viemään niille, jotka eivät sitä tiedä. Tiedätkö, sinulla ja minulla on suuri vastuu tänäänkin. Meidän sukujemme keskellä. Meidän kaupungimme keskellä. Työpaikkojemme keskellä pitää esillä pyhintä ilmoitusta siitä, kuka Jumala on, millainen hän on. Se on meidän vastuu. Enkelit ei tee sitä. Jumalakaan ei sitä tee. Hän käyttää sinua minua. Ja toivon, että jokainen meistä tulevina päivinä, syksynä, me saisimme oikein sellaisen uuden sykkeen ja innon. Pyhän Hengen voiman lähteä liikkeelle, viemään tätä oikeaa näkemystä Jeesuksesta, oikeaa näkemystä Jumalasta. Lopuksi meille näytetään tämä Raamatun suuri siunaus, jossa me näemme myös tulevaisuuteenkin oikein. Luukkaan evankeliumissa 12. luku. Evankeliumissa Jeesus sanoo merkittävät sanat, jotka liittyvät tulevaisuuteen ja myös samalla meihin. 12. luku ja 32. Älä pelkää, pieni laumani, teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Halleluja. Tuo halleluja ei ollut siinä, se oli vaan ihan sellainen sisäinen ilo, halleluja. Ajatelkaa, meidän ei ensinnäkään tarvitse pelätä. Jeesus sanoi nuo sanat, älä pelkää, piskuinen pieni lauma. Isä on päättänyt antaa teille valtakunnan tilanteessa, jossa kerrotaan, että opetuslapset saattavat huolehtia. Teillä on raamatut, voitte sieltä luvusta 12 nähdä, minkä keskelle nuo sanat Jeesus sanoo. Hän sanoo tilanteessa, jossa ihmiset huolehtivat huomisesta. He huolehtivat tulevaisuudesta, miten me pärjätään. Riittääkö rahat laskuihin, riittääkö rahat asumiseen, riittääkö rahat siihen ja siihen. Siihen keskelle Jeesus sanoo, että älä pelkää. Teille on päätetty antaa valtakunta isän luona. Sitten tuon sanat kerrotaan sellaisen tilanteen keskelle, jossa myös vainon uhka lepää Jumalan palvelijoiden, Jeesuksen opetuslasten ylle. Kun hän sanoo täällä tällaiset sanat, 12. luku ja jakeessa, anteeksi kun minä löydän sen. Täällä 12. luku ja jakeessa 8 ja 9 eteenpäin. Siellä Jeesus sanoo, minä sanon teille, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on ihmisen poika tunnustava omakseen Jumalan enkeli edessä. Mutta joka ihmisen edessä kieltää minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. Eli tilanteessa, jossa vaino uhkasi myös. Jeesus aivan kuin varoittaa, että älkää kieltäkö minua, kun tulee kovat paikat. Mutta sinnekin hän laittaa myös toivo ja tulevaisuuden sanat, että älä pelkää. Minä olen kaiken tämän keskellä. Minä olen tämän kaiken hallitsen ja minä voitan. Ja jotka minun uskovat voittavat minun kanssani. Tämä on valtava lupaus. Meillä on tulevaisuus Jumalan käsissä. Hän hallitsee tulevaisuuden. Meillä pitäisi olla aivan uudenlainen näkökulma, kun tänäänkin taistelemme meidän pelkojemme, huoliemme kanssa suhteessa tulevaisuuteen, koska Jeesus sanoi sinne tulevaisuuteen sanoja, että älä pelkää. Tulevaisuudessa te saatte omistaa taivaan isän järjestämän ja rakentamaan suuren valtakunnan. Se on suuri siunaus. Se on siunaus, joka koskettaa jokaista hänen laumansa jäsentä. Täällä on iso kasa Jumalan pieniä karitsoita ja lampaita. Minäkin kuulun siihen joukkoon. Ja minä eksyisin, ellei Jeesus olisi minun edelläni. Minä eksyisin, jolle minä kuuntelisin hänen ääntänsä. Ja kun minä seuraan häntä, niin minä tiedän, että hän vie minut lopulta perille kotiin. Taivaan isän luokse. Jumalan valtakuntaan. Raamattu puhuu paljon tulevaisuudesta. Raamattu avaa paljon asioita meille, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ja ehkä hebrealaiskirjeessä mahtavalla tavalla, hyvin yksinkertaisellakin tavalla, sinulle ja minulle piirretään eteemme tulevaisuuden suuntaviivoja, mitä Jumala tulee siellä tekemään ja miten ne liittyvät meidän elämäämme. Hebrealaiskirjeessä 11. luku jae 13, 14 ja 16 sanoo tällaiset sanat. Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustauen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. ja jae 16. Ei, he odottavat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Ja hebrealaiskirje 9, luku 27-28, luetaan tähän samaan syssyyn, niin kuin sanotaan, niin täältä me näemme jälleen valtavaa lupausta sinun ja minun tulevaisuuteen. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomioille. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit. Ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Ja vielä lopuksi hebrealaiskirje 12:26-28. Täällä sanotaan tällaiset sanat. Hänen äänensä pani silloin maan järisemään ja nyt hän on luvannut, vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään, enkä vain sitä vaan myös taivaan. Sanat vielä viimeisen kerran tarkoittavat sitä, että kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se mikä ei järky pysyisi paikallaan. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein. Täällä on meille valtavia Jumalan sanan tulevaisuuden suuntaviivoja. Isä on valmistanut meille valtakunnan. Meillä on isän maa. Meillä on pysyvä kaupunki, joka ei järky. Me olemme menossa valtaviin juhliin. Ja täällä me vähän saadaan harjoitella. Kuoroja on ja muuta me reinaillaan täällä. Ja sitten päästään suureen taivaalliseen kuoroon. Mietipä siellä, kun olet, niin miljardia ja uskovia, Jeesukseen uskovia. Ja lauletaan niin kauniisti. Sinäkin, joka tänä päivänä ehkä olet ollut hiljaa ja vaan kuunnellut ja ajatellut, että no en minä kehtaa laulaa, ei tästä oikein tule mitään. Niin siellä taivaassa viimeistään kuule sinä laulat kuin sopraano. Oikein oopperalaulajana. Jumalan kunniaksi saat laulaa ja silloin me ymmärrämme, että tämä Jeesus Kristus, Jumalan karitsa, joka pois otti maailman synnin, hänen tähtensä minulla on toivo, rikas, kirkas tulevaisuus. Hänen tähtensä kävi minun elämässäni ja ympärilläni mitä tahansa. Näyttäkö maailma menevän synkempään, niin siitä huolimatta minä tiedän, vain silloin, juuri kun on se synkin pimen hetki, niin silloin ollaan lähellä sitä aamun sarastusta, eikö näin? Me tiedämme, että maailma on menossa synkempään hetkeen. Sana sen ilmoittaa ja nyt me luemme sitä. Kaikkihan on jo ennustettu. Kaikki on kerrottu etukäteen. Siksi meillä on turva tässä sanassa. Jotkut ajattelevat, että uskovat, lukevat tätä kirjaa ja ajattelevat, että no ne on vähän kummallisia ihmisiä. Että miksi uskoa johonkin tällaiseen? Mua suoraan sanoa harmittaa, kun he eivät ole ottaneet tällaiset ihmiset, jotka uskaltaa sanoa tällaisia sanoja, ottaisi sana ja tutkisi mitään. Tämä on täynnä ennustuksia, jotka ovat jo toteutuneet. Ja siellä on ennustuksia, jotka tulevat toteutumaan. Ihan meille kaikille rohkaisuksi esimerkiksi Jeesuksen ennustukset Jeesuksesta. Psalmissa 22, siellä kerrotaan Jeesuksesta hämmästyttäviä asioita, jotka hän toteutti ja teki monta tuhatta vuotta tuon ennustuksen jälkeen. Hänet laitettiin ristille riippumaan, hänen vaatteistaan jaettiin arpaa. Hän sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja monia asioita, yksityiskohtia etukäteen kerrottiin Jeesuksesta ja hänessä ne toteutui. Ja se ei ole sattumaa, vaan se on suunniteltua asiaa. Tiedätkö, tämä maailman historia, se ei ole vaan sellainen, että täällä vaan viedään ihmisiä sinne tänne ja asioita sinne ja tänne. Meidän Jumalamme hallitsee historiaa. Meidän Jumalamme hallitsee tulevaisuuden. Siksi hän voi etukäteen meille ilmoittaa asiat. Mun on erityisellä tavalla, nyt kun me tiedämme Syyrian tilanteen ja näemme, miten Damaskoksessa tapahtuu asioita, mun on erityisellä tavalla tämä tulevaisuus alkanut jälleen kiinnostamaan ja olen lukenut sanasta kohtia, mitkä liittyvät näihin lopun ajan asioihin. Nimittäin Jesajan kirjassa 17. luku, siellä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että Damasko poistuu kaupunkien luvusta. Ja Damaskon kaupunki Syyriassa on yksi vanhimpia kaupunkia koko maailmassa. Se on ollut vuosisatoja. Ja nyt Jumalan pyhät kirjoitukset ennustavat asian, että tällainen tulee tapahtumaan. Kyllä täytyy sanoa, että mielessäni on ajatellut, elämmekö niitä vaiheita. Että tulemme näkemään, että Damasko poistuu kaupunkien luvusta. Jumalan on siis tulevaisuus. Ja mä uskon, että tämä tulee toteutumaan. Mitä Jumala Jesajassa, Jesajan kirjassa luvussa 51 ennusti etukäteen, että Baabelin kaupunki tulee lakkaa olemaan kaupunkien joukossa. Babylonian pääkaupunki Baabel. Ja sinne, sitä ei enää koskaan pystytetä. Tiedättekö tänäkin päivänä, niin siellä vaan, se on aavikkoa, siellä on eläimiä, mutta beduiinit tekevät telttoja, mutta kaupunkia ette enää löydä sieltä. Yksi valtiomies yritti sen rakentaa, Aleksanteri Suuri, ja hän sairastui ja kuoli. Ja rakennushanke pysähtyi siihen. Jumalan sana on voimallinen. Jumala, jos me tutkimme historiaa, me näemme, Jumalan sana on se, mikä on totta. Siellä on asiat ilmoitettu etukäteen, ne on toteutumassa ja ne ovat jo toteutuneet. Siksi me voimme olla luottavalla mielellä tänään, sisareni ja veljeni, tulevaisuutemme suhteen. Halleluja. Hän pitää sinusta ja minusta huolta. Hän on luvannut, että hän ei hylkää eikä jätä sinua. Oli sinun elämässäsi tänään mikä vaikeus ja taistelu tahansa. Olet sitten ongelmissa, ihmissuhteissa, ongelmissa talouden kanssa. Tai sinulla on vain huolia ja pelkoja tulevaisuuteen. Muista, Isä on varannut sinulle ja meille valtakunnan. Ja sieltä loppuu sitten kaikki huoli ja murhe. Loppuun ilmestyskirjasta tahdon meille kaikille lukea tämän kohdan, mitä me olemme kansa, joka on voittoisa kansa. Joskus me ajatellaan, me ollaan sellainen pieni lauma, niin kuin se tottahan se on. Mutta me olemme erityinen lauma. Me olemme Jumalan kansa. Me olemme erityinen joukko, joka tulee voittamaan ja omistamaan valtavan perinnön. Täällä ilmestyskirjassa luvussa 22, ensimmäiset 6 jaetta, sanotaan tällaiset sanat meidän tulevaisuudesta. Enkeli näytti minulle elämänveden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvoi elämänpuu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa sen lehdistä kansat saavat terveyden. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistun ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaan aina ja ikuisesti. Minulle sanottiin, nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra Jumala, joka antaa henkensä profeetoille, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Nämä sanat ovat todet ja luotettavat. Se, mitä on jo nyt toteutunut, Jumala sen ilmoitti. Se, mitä Jumala on ilmoittanut joistakin asioista, ne tulevat toteutumaan. Siksi meillä on todella vakaa pohja tänään uskovina vaeltaa yhdessä Jeesuksen kanssa tätä elämäämme eteenpäin. Meillä on tulevaisuus. Me näemme Jumalan kasvoista kasvoihin. Me saamme olla hänen kanssaan. Hän on meidän Jumala ja me olemme hänen kansansa. Ei enää kirousta ole oleva, halleluja, vaan täydellinen siunaus, enää mikään estä Jumalan täyttä siunausta meidän elämäämme. Me olemme menossa kirkkaaseen tulevaisuuteen. Ja siksi, että Jeesus Kristus kuoli sinun ja minun syntien tähden. Siksi, että minä päätin heikkona Jumalan hengen valaisussa turvautua tähän uhriin, minkä hän valmisti Golgatan ristillä. Tänään saako Jumalan sana sinua siunata. Pyydä, kun lähdet tulevaan viikkoon, että Herra, avaa minulle sanaasi, että minä näkisin tulevaisuuden, niin kuin sinä sen olet ilmoittanut. Että minä näkisin itseni oikeassa valossa. Että minä näkisin Jumalani sinut oikeassa valossa ja saisin elämääni suuren siunauksen. Aamen.